Well History ความเดิมในตอนที่แล้วเราพูดถึงจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งเลยนะครับของ Ponzi Scheme ก็เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษของคำว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยแหละครับว่าจริงๆเริ่มต้นมา100กว่าปีแล้วนะครับโลกได้เรียนรู้เรื่องของกลโกงแชร์ลูกโซ่กันมาแล้วเกิดขึ้นมาจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาหรือจุดอื่นๆของโลกและประเทศไทยเองก็เกิดเรื่องของแชร์ลูกโซ่มาแล้วหลายครั้งวันนี้มาดู Ponzi Scheme หรือว่าแชร์ลูกโซ่นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมทางการเงินที่สร้างความเสียหายให้กับคนไทยจำนวนมากมาหลายยุคหลายสมัยแล้ว Well History ครับตอนนี้จะมาเปิดเผยสาเหตุแล้วมาแคร็กกลโกงนะครับของอาชญากรรมทางการเงินในรูปแบบนี้ผ่าน3คดีดังในบ้านเราอันได้แก่บางคนเกิดไม่ทันแชร์แม่ชะม้อยครับถัดมาเกิดทันแน่ๆเพราะไม่นานมานี้แชร์แม่มณีอีกส่วนหนึ่งคือไม่นานมานี้เลย Forex 3D ซึ่งแชร์ลูกโซ่ทั้ง3คดีนี้ต้องบอกแบบนี้ครับใช้มุกเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนสินค้าให้เป็นไปตามยุคตามสมัยกระตุ้นความโลภของผู้คนในช่วงเวลานั้นๆนี่แหละครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears
Wealth History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือWorld History Podcast เริ่มต้นกันก่อนเลยนะครับเราไปกันที่ปี2517นะครับถ้าเกิดว่าเป็นปีฝรั่ง1973ครับถามว่าทำไมต้องไปโยงเป็นปีฝรั่งง่ายมากครับเพราะ1973เนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าOil Shock ครั้งที่1เหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์สงครามนะครับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับทางด้านของสันนิบาตอาหรับซึ่งส่งผลนะครับทำให้บรรดาผู้ส่งออกน้ำมันเนี่ยนะครับหรือว่ากลุ่มโอเปกในเวลานั้นลดการผลิตน้ำมันทำให้ราคาน้ำมันณเวลานั้นเนี่ยจากเดิม1บาร์เรลอยู่แค่ 2.54 ดอลลาร์สหรัฐ12เดือนครับกลายมาเป็น10ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลคือปรับตัวขึ้น4เท่าอันนั้นถือว่าเป็นออยล์ช็อคที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วดังนั้นครับช่วงนั้นเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันตลาดน้ำมันตลาดพลังงานเฟื่องฟูมากในช่วงเวลานั้นครับนางชะม้อยทิปโสที่ต่อมาเรียกกันว่าแม่ชะม้อยนะครับซึ่งเธอเองเนี่ยเป็นอดีตพนักงานขององค์การเชื้อเพลิงกับเพื่อนเนี่ยรวม10คนหลอกประชาชนให้หลงเชื่อครับบอกว่าตัวเองรับกู้ยืมเงินจากประชาชนไม่จำกัดจำนวนเอาเงินนั้นไปลงทุนในการค้าน้ำมันแม่ชะม้อยเรียกการรับกู้ยืมเงินนี้ว่าเป็นการเล่นแชร์ชนิดนึงซึ่งประชาชนเขาเรียกกันทั่วไปว่าแชร์น้ำมันนะครับอ้างบอกว่าการเอาเงินมาลงแบบนี้การลงทุนแบบนี้ลงทุนแค่ครั้งเดียวแต่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอัตราที่สูงและแน่นอนทั้งมีสิทธิ์ในการขอรับคืนเงินต้นได้ตามข้อตกลงด้วยโดยตกลงจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผลในอัตรา 6.5% ต่อเดือนต่อเดือนนะครับไม่ใช่ต่อปีซึ่งนับเป็นอัตราที่สูงมากนะครับและมากกว่าสถาบันการเงินตามกฎหมายจะพึงจ่ายได้ซะอีกครับถามว่าแล้วทำไมประชาชนเข้าไปหลงเชื่อตัวแม่ชะม้อยเองข้อแรกก่อนไปดูแบ็คกราวด์จำได้ไหมครับทำงานอยู่ที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงนะครับมีหน้ามีตาดูมีความน่าเชื่อถือด้วยส่วนคนที่เอาเงินนะครับไปฝากเอาไว้กับนางชะม้อยในระยะแรกนะครับได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอตรงเวลานี่ไงครับโลภปั๊บลองเอาเข้าไปลองอาจจะลองเล็กๆก่อนนะฮะเฮ้ยได้รับผลตอบแทนจริงตรงเวลาด้วยนะครับประชาชนที่นำเงินมาให้นางชะม้อยกู้ยืมในระยะแรกครับก็จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนสม่ำเสมอตรงเวลาอันนี้เหมือนคล้ายๆกับ Ponzi Scheme ในตอนแรกนะฮะและมีสิทธิ์ได้รับการถอนเงินต้นคืนได้ตลอดเลยก็เลยมีการพูดกันปากต่อปากนะครับแพร่หลายไปในหมู่ประชาชนในวงกว้างมากขึ้นอีกครับตัวแม่ชะม้อยเองนะครับบอกว่าเพื่อความอุ่นใจของคนที่มาลงทุนออกหลักฐานสัญญากู้ยืมเงินหรือว่าเช็คธนาคารสั่งจ่ายเงินลงวันที่ล่วงหน้ามอบให้กับคนที่เขาให้กู้บอกถือเอาไว้เป็นหลักฐานคนจะได้เชื่อใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวนางชะม้อยและพวกเองไม่ได้เอาเงินที่กู้จากประชาชนไปทำธุรกิจค้าน้ำมันตามที่ได้บอกเอาไว้กับประชาชนแต่เอาเงินจากผู้ให้กู้ยืมรายใหม่ครับไปหมุนเวียนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเอาไปจ่ายผลตอบแทนให้กับคนที่เข้ามาลงทุนก่อนหน้านั้นนะครับโดยที่นางชะม้อยเองรู้อยู่แล้วละครับว่าไม่สามารถประกอบกิจการอะไรได้แบบที่ชอบด้วยกฎหมายที่สามารถที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนในอัตรา 6.5% ต่อเดือนได้แต่ใช้วิธีแบบนี้ถ้าเกิดท่านฟังนะครับเอพิโซดที่แล้วเรื่องเกี่ยวกับชาร์ลส์พอนซี่ท่านคงจะบอกว่าเหมือนกันเลยนี่ ก็คือเอาเงินของคนใหม่ที่เข้ามาเพราะเห็นคนเก่าเขาได้ผลตอบแทนไปแล้วเอาไปหมุนให้ผลตอบแทนกับคนเก่าจากนั้นก็จะพบว่าระดมเงินคนได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็หน้าตาเป็นแบบนี้ไปมาๆครับพบว่าสามารถหลอกลวงผู้คนได้ถึง 16,000 รายมูลค่าความเสียหายยุคนั้นนะครับ1974นะครับท่านลองคิดดูกี่ปีมาแล้วล่ะ49ปี50ปีแล้วคาดว่าความเสียหาย 4,000 ล้านบาทเลยนะครับในที่สุดครับประชาชนเอาเงินไปฝากกับนางชะม้อยกู้ยืมพอเยอะแล้วครับตัวนางชะม้อยกับพวกเอาเงินดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็ไปเป็นของตัวเองแล้วหลบหนีไปครับในเดือนมีนาคม2528ครับและถูกจับได้26มิถุนายน2528เลยนะครับทีนี้ในเรื่องของความผิดตามกฎหมายของนางชะม้อยและพวกเป็นอย่างไรศาลพิพากษาว่านางชะม้อยกับพวกนะครับมีความผิดฐานช่อโกงประชาชนเนี่ยรวมกันแล้ว 23,519 กระทงจำคุกคนละเป็นแสนปี 117,595 ปีครับฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนแต่พอรวมโทษทุกกระทงแล้วเนี่ยจำคุกทั้งสิ้นคนละ20ปีย่อลงมาจิ๋วเดียวนะครับเพราะประมวลกฎหมายอาญาจำคุกได้ไม่เกิน20ปีให้นางชะม้อยและพวกร่วมกันคืนเงินที่ช่อโกงไปด้วยก็คือลองคิดดูสิครับเงินก้อนนั้น 4,000 กว่าล้านบาทก็ไม่รู้จะคืนกันอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามครับถูกจำคุก20ปีอัตราโทษจริงครับประมาณ 150,000 กว่าปีนะครับลงมาแบบนี้แต่ว่านางชะม้อยติดคุกจริงไม่ถึงครึ่งนะครับของ20ปี7ปี11เดือน5วันพอได้รับการลดโทษ2ครั้งพ้นโทษเมื่อวันที่27พฤษภาคม2536ครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของกรณีแรกที่คนในยุคก่อนจะรู้จักกันครับแต่ว่ามุกเดิมเลยถูกเอามารีไซเคิลแบบเดิมเลยแค่เปลี่ยนรูปแบบไปสักเล็กน้อยติดอาวุธด้วยโซเชียลมีเดียมาดูกันบ้างคดีแม่มณีครับคดีช่อโกงที่เรียกกันว่าแม่มณีนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ประมาณสัก4ปีที่แล้วคือปี2562 2563ตอนนั้นนางสาววรรณธนีทิพย์ประเวศหรือมีชื่อเล่นว่าเดียรู้จักกันในนามและฉายาว่าแม่มณีกับพวกอีก9คนร่วมกันเหมือนกันเลยนะครับหลอกลวงประชาชนให้เอาเงินไปร่วมลงทุนฝากเงินออมนะครับออมเงินแบบที่เรียกกันว่าออมเงินบายบัญชีแม่มณีหรือที่คนรู้จักกันในนามของแชร์แม่มณีครั้งนี้ครับโลกเป็นดิจิทัลแล้วใช่ไหมครับเป็นแบบสังคมออนไลน์ทีนี้ครับลักษณะแบบเดิมต้องบอกได้ว่าผลตอบแทนที่จะให้มันเยอะและการันตีได้ด้วยโดยเสนอผลตอบแทนการลงทุนให้นะครับในอัตราลงทุนออมเงินจำนวน 1,000 บาทเป็นเวลา9เดือนจะได้รับผลตอบแทนพร้อมคืนเงินต้นเงินลงทุนเนี่ยจำนวน 1,930 บาทต่อ1วงพูดง่ายๆนะครับเงินต้น 1,000 บาทนะครับได้ผลตอบแทนอีก930บาทกล่าวคือเงินปันผลสูงถึง 93% ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นการจ่ายเงินผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดเลยที่สถาบันการเงินตามกฎหมายจะพึงจ่ายได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเลยครับความเสียหายครับเกิดขึ้นแบบนี้แม่มณีกับพวกไม่ได้มีการจัดให้มีการออมเงินหรือว่าลงทุนอะไรเลยที่จะให้ผลตอบแทนเพียงพอที่จะมาจ่ายคือ 93% นะครับในช่วง9เดือนแน่ตรานั้นเป็นเหตุให้คนก็เข้าไปหลงเชื่ออีกแล้วครับเอาเงินเข้าไปร่วมลงทุนกับแชร์แม่มณีถ้าเป็นจำนวนคนคือ 2,533 รายความเสียหายในครั้งนี้ 1,376 ล้านบาทด้วยกันทีนี้ไปดูกลโกงกันบ้างว่าสามารถหลอกลวงคนเข้ามาเนี่ย 2,500 กว่าคนได้ยังไงนะครับแม่มณีเขาสร้างภาพว่าทำธุรกิจหลายอย่างเลยเช่นการเปิดตัวแบรนด์สินค้าเครื่องสำอางชื่อมานิลาและจ้างเซเลบดาราไปร่วมงานจำนวนมากมายนอกจากนี้ยังสร้างภาพนะครับว่ามีสถานบันเทิงกิจการแม่มณีพูลวิลล่ากิจการห้างทองแม่มณีแบบนี้เป็นต้นทำให้แม่มณีได้รับการยกย่องให้เป็นไฮโซสาวและนักธุรกิจผู้มากความสามารถอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่เขาก็จับได้ว่ากิจการต่างๆร้านทองล้วนเป็นการจัดฉากทองที่ใช้ในการไลฟ์สดเปิดออมทองเพื่อที่จะโชว์บรรดาลูกขายเป็นทองชุบนะครับจำนวนมากเลยดังนั้นกลโกงในกรณีของแม่มณีกลไกที่ดึงดูดคนคืออะไรครับการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองด้วยการพยายามออกงานปรากฏตัวให้เห็นตามสื่อต่างๆเกี่ยวข้องกับดาราและคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าเซเลบริตี้แต่ครับ เรื่องช่อโกงต้องเจอจุดจบสิครับ10พฤษภาคมของปีนี้เลย2566ครับศาลอาญาท่านได้มีคำพิพากษาในคดีนี้นะครับโดยพิพากษาว่าแม่มณีหรือนางสาววันธนีจำเลยที่1และจำเลยที่2คือนายเมธีชินภาร่วมกันกระทำความผิดตามฟ้องจริงให้ลงโทษฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนเป็นบทหนักที่สุด 2,528 กระทงเขาคิดต่างกรรมต่างวาระนะฮะจำคุกกระทงละ5ปีท่านคูณเข้าไปสิครับ5ปีคูณ 2,528 ก็เป็น 12,640 ปีด้วยกันแต่จำเลยให้การรับสารภาพก็ต้องต่อด้วยคำว่าลดโทษเหลือกึ่งหนึ่งก็เลยพิพากษาให้ลงโทษจำคุกทั้งสองคนละ20ปีให้จำเลยทั้งสองเนี่ยนะครับชดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหายพร้อมดอกเบี้ยที่บอกว่ามีพวกอีกก็คือจำเลยที่3จนกระทั่งถึงจำเลยที่9ข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยที่เหลืออีก7คนนี้ร่วมกระทำความผิดด้วยศาลจึงมีการพิพากษายกฟ้องเห็นไหมครับจากกรณีที่1แม่ชะม้อยแม่มณีเหมือนกันแค่เปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ์เปลี่ยนวิธีการในการสร้างความน่าเชื่อถือและตอนนี้มาติดเทอร์โบด้วยสังคมออนไลน์แบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าแต่ทุกคนยังไม่จบแต่เพียงแค่นั้นครับย้อนกลับไปอีกหนึ่งกรณีเลยรู้จักกันดี Forex 3D อันนี้ปี2558คือ8ปีที่แล้วนายอภิรักษ์โกธิและเพื่อนกลุ่มหนึ่งไปเปิดบริษัทในชื่อว่า RMS Familia สร้างเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Forex 3D นะครับเสนอผลตอบแทนเหมือนเดิมเลยระดมทุนนะฮะให้คนเข้ามาแล้วบอกว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการที่ตัวเองเนี่ยเอาเงินต้นนี้เนี่ยไปบริหารจัดการและมีผลตอบแทนแบบที่สัญญิงสัญญาเอาไว้โดยบอกว่าผลตอบแทน 60-80% ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรด Forex ก็เกิดตราแลกเปลี่ยนและประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุน 100% คือเงินต้นไม่หายนะครับทีนี้ตามข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับหรือว่า DSI บอกว่ามีผู้เสียหายที่เข้าให้การเนี่ยนะครับรวมกันมากกว่า 9,824 คนมูลค่าความเสียหายเนี่ยมากกว่า 2,489 ล้านบาทเนื่องจากเจ้า Forex 3D นี้มีระบบดาวไลน์ครับก็คือเป็นลำดับชั้นเป็นเลเยอร์เขาถ้าสมาชิกคนไหนเนี่ยแอดวานเข้าไปอีกนะฮะสามารถไปหาสมาชิกใหม่มาร่วมลงทุนได้จะได้รับเงินส่วนแบ่งเป็นพิเศษอีกด้วยโดยที่คนหาสมาชิกได้จะไม่ใช้คำว่าแม่ทีมหรือแม่ขายนะครับแบบแชร์ลูกโซ่ทั่วไปแต่จะเลี่ยงไปใช้คำว่า IB partner อย่าได้ดูหรูหราขึ้นมาหน่อยฮะเรียกแม่ขายเรียกแม่ทีมมันดูไม่หรูก็เรียกกันว่า IB partnerนะฮะนอกจากนี้การสมัครสมาชิกทีนี้มีหลายรูปแบบเป็นหลายเลเวลนะครับก็ทำให้มันดูหรูหราหน่อยนะฮะ Class Bronze Silver Class Gold Class Platinum Class Diamond นะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเหมือนกับว่าตัวเองได้อัพเวลฮะสูงๆขึ้นไปนะครับบริษัทก็จะได้เงินปันผลตอบแทนมากขึ้นก็ตามลำดับชั้นของบรรดาสมาชิกทีนี้จะเห็นได้ว่ากลโกงที่ทางส่วนนี้ก็คือ Forex 3D ทำไม่แตกต่างไปจาก2แม่ก่อนหน้านี้คือแม่ชะม้อยกับแม่มณีนะครับเล่นกับความโลภของคนไงครับท่านเอาเงินมาลงทุนเราไปบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆจากนั้นท่านจะได้รับผลตอบแทนจำนวนมากต้องใช้คำว่ามากเกินกว่าที่ใครก็ตามที่ติดตามข่าวเศรษฐกิจจะเชื่อได้นะครับแต่ใช้วิธีแบบนี้พอคนเห็นปั๊บง่ายดีนะเอาเงินไปลงได้ผลตอบแทนกลับมาอุ๊ยหาลูกค้าได้อีกก็เล่นกับความโลภของคนนี่แหละครับบอกว่ามีหลักประกันผลตอบแทนสูงสูงผ่านการลงทุนง่ายๆโดยบอกว่าทีมงานมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจระดับโลกมีการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เห็นไหมศตวรรษที่21ไม่มีคำนี้ไม่ได้ต้องมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คำนวณได้อย่างแม่นยำที่สุดว่าค่าเงินสกุลใดพอดีเป็น Forex นะครับ Foreign Exchange นะครับสามารถคำนวณโดย AI ได้ว่าค่าเงินสกุลใดจะขึ้นลงในแต่ละวันโอ้โหนอสตราดามุสนอกจากนี้ในช่วงแรกครับ Forex 3D มีการปันผลจริงเห็นไหมครับเหมือนกันช่วงแรกต้องล่อก่อนมาลงได้รับเงินจริงตรงเวลานะครับจนกระทั่งคนเอาไปบอกปากต่อปากคนก็เลยเข้ามาร่วมเยอะขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้มีการสร้างความน่าเชื่อถือมีอะไรบ้างครับ Image ต้องมานะฮะเช่าสำนักงานหรูใจกลางถนนรัชดาโฆษณาบอกว่ามีศิลปินนักร้องนักแสดงผู้คนที่มีชื่อเสียงจำนวนมากเขาเข้ามาร่วมลงทุนด้วยจะเห็นได้นะครับว่า3คดีนี้แม่ชะม้อยแม่มณี Forex 3D ของอภิรักษ์โกธิคล้ายคลึงกันคืออะไรครับเล่นกับความไม่รู้ครับกับความโลภของผู้คนเสนอผลตอบแทนสูงการันตีผลตอบแทนพร้อมการสร้างความน่าเชื่อถือ credibility เลือกผลิตภัณฑ์ที่ล่อลวงผู้คนแตกต่างกันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนี่แหละครับแม่ชะม้อยในยุคนั้นยุคของออยช็อกใช้เรื่องของราคาน้ำมันซึ่งกำลังเฟื่องฟูสร้างความน่าเชื่อถือบอกว่าอยู่ในองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือแม่มณีผลิตภัณฑ์ไปแล้วครับเงินฝากสร้างความน่าเชื่อถือสร้างภาพเป็นเซเลบไฮโซถัดมา Forex 3Dหลอกลวงผู้คนด้วยการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญและมีปัญญาประดิษฐ์ AI เข้าไปช่วยแล้วก็แสดงท่าทีการคุกคลีกับบุคคลที่มีชื่อเสียงนี้เช่นเดียวกันด้วยประเด็นคือเราต้องสร้างเกราะป้องกันภัยตัวเองครับไม่ให้ตัวเรานั้นตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ทีนี้มี3ข้อครับที่ต้องจำไว้1สำคัญมากมีสติคิดก่อนตัดสินใจ2. ศึกษาหาความรู้ก่อนการลงทุนและ3ครับตื่นตัวติดตามข่าวสารใหม่ๆเพราะว่ามิจฉาชีพก็จะมีวิธีในการสร้างวิธีหลอกลวงใหม่ๆตลอดเวลาโดยคุณผู้ชมนั้นสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับผ่านเว็บไซต์แก้เกมกลโกงของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นเสมือนศูนย์นะครับรวมคู่มือป้องกันตัวเองเนี่ยจากมิจฉาชีพออนไลน์ที่1เลยได้รวบรวมและอัปเดตกลโกง 2. วิธีป้องกันกลโกง 3. รวมไปถึงเมื่อโดนกลโกงแล้วต้องทำอย่างไรก็ได้ที่ลิงก์ดังที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้แหละครับรวมถึงโซเชียลมีเดีย SCB Thailand และ Facebook Page The Standard ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับและถ้าเกิดว่าท่านพบเห็นหรือว่าถูกชักชวนลงทุนที่สงสัยนะครับว่าจะเป็นพอนซี่สกีมหรือว่าแชร์ลูกโซ่ก็สามารถแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอันได้แก่ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโทร1359กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI โทร1202กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโทร1441สำหรับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสามารถแจ้งความออนไลน์ได้นะครับที่เว็บไซต์ worldwideweb.thaipoliceonline.com ครับ
The Standard Podcast The Eye-Opening Experience for Your Ears